Matta 7. bab. Kimseni hukum etmeyiniz, sizni de hukum etmezler. Nasıl hukum etseniz, şöyle de hukum edilirsiniz. Nasıl ölçüvnen ölçeseniz, ana şu ölçüvnü de alırsınız. Sen ne için kardeşinin gözündeki çöpke bakasın? Öz gözünde ise ağaçını görmeysin. Nasıl etip kardeşine, bir közündeki çöpünü çıkarıp alayım deysin. Baksa, senin közünde ağaç var. Ey eki yüzlü, başta ağaçını öz közünden çıkarıp al da, son çöpünü kardeşinin közünden nasıl çıkaracağını körersin. Mukaddes olgan şeyini köpeklerge bermeniz. Olar üstünüzge atılıp sizni parçalarlar. İncilerinizni domuzlar ogüne sepmeniz. Оларны таптап ташларлар. Сораңыз, сізге берілежек. Қыдырыңыз, тапажақсыз. Тақырдатыңыз, сізге ачылажақ. Әр бір сораған ала, қыдырған тапа, тақырдатқанға қапыны ачалар. Оғлы бабасындан отмек сорағанда, сізің араңызда оңа таш берген адам тапылыр мы? Балық сораса есе, оңа йылан берген сойы бар мы? Сіз, яман адамлар олып, балларыңызға яқшы бір шей бере білесіңіз. Көклердегі бабаңыз да, ондан сорағанға яқшы шейлеріні бағышлар. Шының үчін, адамлар сізге не япқанны істесеңіз, сіз де оларға шыны япыңыз. Бұнда бүтін қанун ве пейғамберлерінің язылары тұра. Тар қапудан кіріңіз. Өлімнің қапысы кен, ве анда алып барған ел пек бол, шу елдан юргенлер де чоқ. Омыр қапысы есе пек тарашлық, елу да тар, бұй елны тапқанлар да аз. Ялан пейғамберлерден сақт олыңыз, олар сізің алдыңызға қозы терісінен қапланып келелер, ләкін ішінде йыртыжы қашқырлардыр. Оларны япқан ішлері мейваларындан танырсыз. Көгемден юзым, яда тікенектен инжир жиялар мы? Әр бір яқшы терек яқшы мейва бере, ярамай терек ісе ярамай мейва бере. Яқшы терек ярамай мейва бермей, ярамай терек ісе яқшы мейва бермей. Яқшы мейва бермеген әр бір терекні пүчіп, атешке ташлайлар. Бойледжі, ялан пейғамберлеріні ішлерінің мейваларындан танырсыз. Маңа «Раббим, Раббим» дегенлерінің арасындан көк падишалығына тек базылары кіріп олажақ. Анда тек көклердегі бабамның істегеніні бежергенлер кіреджеклер. Шу күні чоқ адамлар маңа «Раббим, Раббим, біз сенің адыңнен пейғамберлік етмедік мі? Сенің адыңнен джинлерні қовып чықармадық мы? Сенің адыңнен чоқ ажайып шейлер япмадық мы?» дейджеклер. О вақыт мен оларға, мен сізні бір вақыт білмедім, эй қанунны бозғанлар, менім янымдан кетіңіз деп жевап бережем. Енді кім менім бұ сөзлерімні ештіп, оларны бежерсе, оз евіні таш үстінде құрған ақыллы адамға ошайжақ. Яғмұр яғып, өзенлер ташып, еллер есіп, евнің үстіне түшселер біле, таш үстінде құрылған үчін ев бозылмас. Кім менім сөзлерімні ештіп, оларны бежермесе, өз евіні құм үстінде құрған ақылсыз адамға ошайжақ. Яғмұр яғып, өзенлер ташып, еллер есіп, евнің үстіне түшселер, ев ешіліп, дағылып кетежек. Иса бу сөзлерні айтып битіргенінен, адамлар оның огреткеніне шаштылар. Иса оларны қанын ожалары кебі дегіл, бұйық құдрет берілген адам кебі огретеді.